Og vejret overskyet og diset med lidt regn eller finregn af og til. Temperatur mellem 5 og 8 grader, jævnt til hård vind omkring syd.
Velkommen til aflyttet programmet, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der for mit eget vedkommende i øjeblikket hærger en meget vedholdende virus, et stykke biologisk programmelt, der forårsager snot og hoste, og som synes at kopiere sig selv i en uendelighed. Udenfor i det, som vi kalder den virkelige verden, er viruser digitale og noget, man som computerejer skal slås med konstant, fordi de hele tiden muterer og bliver genkodet af underlige mennesker fra Rusland eller Kina eller USA. Her i studiet, der har vi en mand, der sidder med almindelige danskers sikkerhed til daglig. Det er Shishat Ahmad, chef for DKCERT. Og hvad de her emner, som I har beskæftiget jer mest med i året, der er gået, hvad har det været for noget?
Jamen det er et godt spørgsmål, fordi når jeg tænker tilbage på året, der gik, jamen så har jeg svært ved at finde ud af, hvad der har været af 3-4 store ting, der ligesom har fyldt året. Og det er nok fordi, at året det har været som de tidligere år, hvor det bare har været de samme trusler, vi har set. Men igen, hvis jeg går lidt i detaljen, så kan jeg se, at kvaliteten af de her trusler er blevet bedre. Vi ser flere sårbarheder i produkter. Vi ser smartphones og de her gadgets blive brugt på en måde, som vi ikke har set tidligere. Og så har vi selvfølgelig set Anonymous virkelig folde sig ud her i 2012.
Kan man sige det sådan, der er sådan en gammel hackerudtryk, der hedder bigger, better, faster, more?
Jamen det synes jeg godt, man kan bruge her.
Så, men altså, vi vender helt klart tilbage til dig lige om lidt her i programmet, der kalder sig for aflyttet, som i dag holder status over de her snapshots af det store blinkende overvågningssamfund, som vi har taget i år 2012. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til. Også til vores cyberkrigskorrespondent Nix, der naturligvis også sidder med her. Du har stillet ind på Radio 24/7, programmet, det hedder aflyttet, og her i studiet, der vil besøge Shishat Ahmad, chef for DKCERT. Det her DKCERT, kan du forklare os, hvad er det for noget? Hvad laver I derude?
Jamen, DKCERT, det er et varslingscenter for IT-sikkerhed, der har eksisteret siden 1991. Et center, som fungerer som en CERT-computer emergency response team over for de danske universiteter. Når de oplever en sikkerhedshændelse, en internettrussel, jamen, så kontakter de os, og så kigger vi på det problem, der er, som kan være et angreb udefra mod et af deres systemer, eller også kan det være en hændelse, de har oplevet internt på deres system. Derudover så har vi også en aftale med GovCERT om, at vi skal fungere som en borgercert. En cert, som giver borgeren mulighed for at kontakte os, hvis borgeren har et IT-sikkerhedsproblem, som kan være alt fra, hvordan opdaterer jeg min PC, det kan jeg ikke finde ud af, eller jeg har fået en virus på min computer, hvordan fjerner jeg den.
Det lyder umiddelbart, som om I må have ekstremt meget at lave.
Jamen, ja, det har vi også.
Altså, hvis det er præcis, hvis det er sådan nogle små ting, som det der med, hvordan jeg opdaterer min PC.
Jamen,
de
borgerne har mulighed for at kontakte os med stort set hvad som helst, og det giver os også i perioder ufattelig meget at lave. Men der er ingen tvivl om, at vi har en FAQ på vores hjemmeside, hvor du finder de 60-70 mest stillede spørgsmål med svar. Det er en god side for os at have, fordi den kan vi ofte henvise til.
Hvis man netop går ind på jeres hjemmeside, så kan man se, at der står sådan nogle overskrifter, sådan nogle som Mac-trussel for penge via sms, og der har været hul i Samsung smartphones, der står åben, og fængsel til svensker bag falsk antivirus, og sikkerhedsrettelse giver fund problemer. Det er sådan noget, I laver også?
Ja, fordi denne aftale med GovCERT, den betyder også, at vi løbende skal sætte nyheder ud til borgerne, men også til SMV, som er små og mellemstore virksomheder. Så vi sender informationer ud, vi sender varsler ud, når vi oplever, at der er en vigtig besked, som for eksempel sådan noget, som en browser har en sårbarhed. Det er en sårbarhed, der kan betyde, at man kan blive ramt af noget skadet i kode, og det ender så med, at vi sender en besked ud om, at vi ikke anbefaler, at man benytter browseren, indtil den bliver lappet med et problem. Eller lappet med en opdatering. Men derudover så sender vi også nyhedsbrev ud, og man kan melde sig på en mailingliste, og så får man en ugentlig opdatering om, hvad der har været af ting og sager, som vi mener er vigtige at melde ud om.
Noget af det, som jeg ved, I har været inde i, det er det her, den famøse skattemail, som rigtig mange af os har stiftet bekendtskab med her i løbet af året, den har været mere eller mindre godt formuleret, men det har været sådan en mail, der primært handler om at sige, den her, det er for skat, du har fået nogle penge tilbage, det eneste, vi har brug for, det er, at du lige bekræfter nogle oplysninger et eller andet sted.
Ja.
Den har I set meget til.
Ja, det har vi. Og det tror jeg, hele Danmark har set. Det er jo en voldsom phishing-kampagne, vi har set her. Og det, kan man sige, er i sig selv en god mail, fordi den bliver sendt ud på det rigtige tidspunkt. Der bliver sendt forskudsopgørelser ud fra skat til borgerne, og det er der, hvor den også ryger ud. Kvaliteten, grammatikken i orden, logoet ser godt ud, og den virker perfekt, når du ser på afsenderen, jamen så kommer den fra skat@skat.dk, så den virker utroligt troværdig, og det gør så også, at der er nogen, der hopper på mailen her, klikker på det link, går ind på en hjemmeside, indtaster nogle data, og så på den måde bliver ramt. Men det er simpelthen kvaliteten, der gør, at det virker så troværdigt. Men det, man skal huske på, det er, når der kommer sådan en mail, jamen så er mailen ikke personlig. Der står kære user eller dear credit card holder. Og det alene bør alarmklokkerne ringe, fordi det vil skat eller Danske Bank eller en anden, som har med kreditkortoplysning eller noget andet at gøre, de vil aldrig nogensinde sende en mail ud på den måde.
Jeg tør næsten ikke spørge, men har I haft kendskab til folk, der rent faktisk er blevet snydt for penge i den her sammenhæng?
Ja. Men der tror jeg, vi skal have fat i skat, så der kan give præcise tal på, hvor mange er hoppet ved denne her. Jeg ved, at det er over 100, der har været inde og så indtaste alle oplysninger, som de blev bedt om via den her mail her. Så det er ikke godt.
Det er en god forretning for dem, der laver
det. Det er bestemt en god forretning, ellers vil I gøre det her.
Noget af det andet, der virkelig har været omtalt i aviser og andre medier verden over, det er faktisk nogen, som man ikke ved, hvem er. Det er dem, der hedder Anonymous. Og selvom det er en international bevægelse, så har de også sat deres spor herhjemme. Der var for eksempel den her Vejlegård-sag, hvor jeg mener, det var 3F, der fik nogle store problemer med deres hjemmeside, som blev skubbet ned af nogen, som også kaldte sig Anonymous. Har du haft mange henvendelser på dem, synes jeg, ude i det koncert?
Henvendelser fra?
Og folk, der har haft et eller andet bekymring omkring Anonymous eller sådan noget?
Jo, men altså, vi kunne se, at jeg husker den uge, specielt ikke under 3F, men den her uge her, hvor Anonymous angriber de svenske myndigheders hjemmesider. Det var en uge, og måske det er en uge, hvor jeg arbejder mest. Jeg tror, jeg havde en arbejdsuge på over 100 timer. Og spørger mig ikke, hvor mange timer det giver per snit per dag over de 7 dage. Det giver mange timer, men det var en uge, der fyldte ufattelig meget, fordi der var en kæmpe interesse for den her sag her. Anonymous, det er jo et fantastisk godt brand. Og det i sig selv, og så også, at de går ud up front og fortæller, at nu vil vi angribe, det gør, at der kommer en masse bevågenhed omkring det her. Medierne er interesserede. Og hvorfor medierne er interesserede? Det er det, fordi at det her, det skaber hits. De her artikler her, der bliver skrevet om den her sag her, de skaber hits på deres hjemmesider. Så det er et hot emne. Og det gør så også, at vi hos os sidder og har hammerne travlt for at sige det på en pæn måde. Fordi vi konstant skal fortælle om de her ting udadtil.
Vi vender den grad tilbage til mere snak om Anonymous, men vi skal lige starte med at kigge på et af de første steder, Anonymous de gjorde sig gældende herhjemme. Det var af alle steder i forhold til ekstrabladet.dk. Der var i januar måned, der fik Ekstrabladet nemlig en særlig videohilsen fra Anonymous, der var sure over, at avisen havde beskyldt dem for noget med at hacke danske skoler. Det var noget, som chefredaktør Poul Madsen tog meget alvorligt, og ham talte jeg naturligvis med. Men allerførst så skal vi lige høre selv den her trussel fra Anonymous, som den lød den her gang i januar 2012.
Greetings, world. We are Anonymous.
As you have probably noticed in the last 48 hours, Anonymous has set itself new goals. Many people assume that we want to attack the Danish school system. The Danish IT security company Axis even claims that we have access to many schools in Germany. This statement can be read in the newspaper extrabladet.dk. With false statements, they themselves become the target. No one has said, we want to damage the Danish school system. No one has said that we have access to the German school system. The OPE Europe is about corruption that exists in every society. Each country operates in any manner of corruption. We fight for truth and freedom. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We will not forget. Expect us.
Her i telefonen, der har vi chefredaktøren for Ekstrabladet, Poul Madsen. Og Poul Madsen, der en gang her i starten af januar, der blev I lige pludselig truet af den her gruppe, der hed Anonymous. Hvad var der gået forud for, at de pludselig tog fat i jer?
Jamen, der var gået det forud, at de følte, at vi var i gang med og havde gået nogle fejl, som de synes, at de ville gøre opmærksom på. Så hvad truslen sådan fuldstændig præcist gik ud på, det gik egentlig aldrig helt fuldt og helt op for mig.
I hvilket format modtog I den her trussel? Var der nogen, der ringede til jer, eller hvad?
Det foregik, som det tit gør for dem. Altså, det er, at de lægger en video ud på YouTube, og så er det via det, at man ligesom bliver gjort opmærksom på den trussel, der er. Og det var sådan set også sådan, at jeg fik det besked om det, fordi der var folk, der havde set videoen på YouTube, og som begyndte at skrive mails til mig.
Hvordan reagerer man som chefredaktør på sådan en trussel der?
Jamen, altså, vi ved jo, at de tidligere, altså i hvert fald dele af den her bevægelse, har været i stand til at lægge store systemer ned, så selvfølgelig tager man det alvorligt. Det, som jeg sagde dengang, og som jeg stadigvæk siger, det er, at hvis folk er utilfredse med noget af det, vi laver på Ekstrabladet, så synes jeg, at de skal henvende sig direkte til os. For det er jo ikke sådan, at vi på nogen måde ønsker at bringe urigtige ting videre, og hvis folk sidder inde med en viden, så kom til os direkte frem for i virkeligheden at gå via YouTube.
Så den her, men det her, det er jo sådan en måde, det er jo ikke, altså, I er ikke det første medie, eller det første ting, der er blevet truet, men måske det første i Danmark i hvert fald. Men den her måde med, at man pludselig har en gruppe, som der ikke rigtig er nogen navne på, som ligger og laver trusler på YouTube og sådan noget, hvordan, de ændrer jo nogle, skal man sige, nogle spilleregler for, hvordan tingene normalt plejer at foregå. Hvordan ser du på det?
Jamen altså, spillereglerne er under opløsning, og det gælder sådan set hele vejen rundt, og derfor er vi jo også med til at forholde os til den her slags trusler på en helt anden og meget mere seriøs måde, end vi måske ikke gjorde tidligere. Altså det eneste, vi kan gøre i de her situationer, det er at opfordre folk til at komme direkte til os, og at vi så selvfølgelig selv tjekker, eller forsøger at tjekke de folk, som nu er utilfredse med os. Så det var også det, vi gjorde i den her sag.
Du siger, at spillereglerne er under opløsning.
Jamen det er, i gamle dage, der var der nogle traditionelle medier, hvor man kunne følge med i den udgivelse, de gav. Nu er der en lang række andre medier, YouTube. Folk kan lave deres egen hjemmesider, lave deres egen blogs. Man kan få en adgang til i virkeligheden at lave sin egen avis, hvis man har lyst til det. Og det gør jo, at det er et meget mere fragmenteret billede, vi har i altså mange, mange, mange flere medier. Og derfor er det jo en helt, helt anden måde at forholde sig til det på, end man gjorde tidligere. Og der kan man sige, det eneste, jeg kan sige, og som repræsentant jo på en eller anden måde for de traditionelle medier, det er, altså vi ønsker ikke at lave fejl. Vi ønsker ikke at viderebringe ting, som er forkert. Og hvis vi laver fejl, jamen så mener jeg, at man skal henvende sig til os direkte. Altså alle kender min mail og min telefon stort set, så det er sådan set forholdsvis nemt.
Så du mener, at de sådan der, det var en overreaktion, hvor de nærmest, som du siger, indirekte truer med at brænde huset ned, bare fordi vi har lavet en lille fejl?
Ja, altså jeg mener, at det, altså de, ligesom vi må forholde os til nye typer bevægelser, som ønsker at påvirke os, så må vi jo også appellere til de bevægelser om at lade være med at sprede alt for meget gifter via anonyme indlæg, og i stedet for at gå direkte til kilden, altså til os, hvis det er sådan, man er utilfreds med noget. For det er jo sådan set den eneste måde, hvorpå man kan ændre tingene, hvis man reelt ønsker at ændre tingene. Og det, jeg kunne være bekymret for, det er, at der er mange af de her anonyme, der henvender sig, som ikke ønsker tingene ændret, men bare ønsker at ville have ødelægge tingene.
Altså ren, hvad skal man sige, form for digital vandalisme?
Ja, altså ligesom altså, hvor man når man i gamle dage måske politikere modtog trusler, hvor man kan sige, at det ikke handler så meget om, at de virkelig vil føre trusler ud i livet, men mere, at de vil gøre folk bekymrede, sådan at de i en fremtid agerer på en anden måde, end de har gjort hidtil. Og det, synes jeg virkelig, er det virkelig bekymrende ved det her, det er, at via der er så nem adgang til alle typer medier i dag, så er der sådan set også åbnet straffenland for alle typer tosser, idioter og andre, som ønsker at true sig frem til et eller andet mærkeligt.
Men Ekstrabladets reaktion på det her, det var jo, altså I gjorde jo ikke noget. Altså jo, altså, der var faktisk en lille fejl i den artikel, og så vidt jeg husker, så blev den også rettet på en eller anden fasong ret kort tid efter. Men skete der overhovedet noget? Altså blev I hacket, eller hvad skete der?
Ikke så vidt vi har kunne se. Altså vi har ikke, vi har, så vidt vi har kunne se, er vi ikke blevet hacket, og man kan sige, det vi gjorde faktisk noget, for vi gjorde det, at der var en række medier, der ringede til mig, og jeg kommunikerede det samme budskab, som jeg sådan set kommunikerer her, nemlig at hvis vi laver en fejl, så ønsker vi at rette det, og så ønsker vi, at folk henvender sig direkte til os, sådan vi har en realistisk mulighed for at gøre det, frem for at det er noget, vi sådan gennem nogle andre skal opdage, at der er nogen, der er utilfreds med.
Tror du, det er sidste gang, sådan noget som det her kommer til at ske for danske medier?
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Altså, jeg tror, at danske medier lige så godt kan vende sig til det, at det er en del af den medievirkelighed, som er fremadrettet. Og jeg mener, at den eneste måde, hvorpå vi kan agere mod det, det er jo som set ved også at erkende fejl. Altså, når vi laver fejl, og vi erkender dem, og lader være med at gemme det et eller andet sted, hvor folk ikke opdager, at vi faktisk har rettet fejlen, hvis vi har begået en. Så man kan sige, det har jo en positiv konsekvens, det er, at der bliver en større gennemskuelighed omkring fejl, fordi vi simpelthen er tvunget ind i, eller bør være tvunget ind i, også markant at gøre opmærksom på, at vi faktisk har rettet nogle fejl, for ellers så kommer der alle mulige mærkelige, som beklager over ting.
Og det sagde Ekstrabladets chefredaktør, Poul Madsen. Tak til dig.
Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Vi sidder og ser tilbage på nogle af de ting, der har defineret 2012 set fra vores lille overvågningspost her i verden. Her stod der, hvis der ikke besøg, jeg siger Dag Magt fra DK Certs. Jeg ved, du slap heller ikke udenom den her ballade. Det var også noget, der inddrog jer.
Jamen, det gjorde det i allerhøjeste grad. Vi tog det også seriøst, og specielt fordi de nævner skolerne og universiteterne. Det er jo dem, som jeg nævnte tidligere. Vi fungerer som en cert for, og der var det... Der var det åbenlyst for os at fortælle dem, at der var en advarsel der fra den her bevægelse, som de skulle tage seriøst.
Hvad det gjorde I så? Hvad langt i USK? Der noget, sad I så bare på nåle og ventede på, at der skulle ske noget? Eller?
Jamen altså, man skal huske på, hvad det er for en type angreb, de foretager. Det er jo overbelastningsangreb, DOS-angreb, og det er ikke meget, man kan gøre mod de angreb. Så det man kan gøre, det er... gå ind og kigge på, måske gå lidt tilbage i logfiler og så videre, kigge på, har der været noget? Fordi det er en af de ting, de også sagde, det var, at de havde noget materiale, de ville gerne bevise, at der var noget korruption og så videre. Så et eller andet sted, så nævnte de jo muligheden for, at der måske allerede var foretaget noget gennemtrængen, indtrængen, det vil sige noget hacken. Men ellers så... Jamen, som sagt, så universiteterne, de fik den her besked fra os, og de var ikke på high alert, men det er klart, at de havde deres beredskabsplaner klar.
Jeg skal bare lige spørge, var der sket noget?
Nej, der skete jo ikke rigtig noget. Og det er jo det, der ikke er til at vide med den her bevægelse her. Hvornår siger de noget, der bliver til noget, og hvornår siger de noget, der ikke bliver til noget? Det er ikke til at vide.
Her i studiet, der vil vi også besøge at aflytte cyberkrigskorrespondent Nix. Nix er aktivist, og måske lidt mere direkte i sin tale med Anonymous end ved siden af her. De kommer op til overfladen her i år, og som Shazad siger, der, man kan ikke vide noget om de egentlig gør noget. Hvad har Anonymous betydet for os alle sammen her?
Jamen altså, som Peter Madsen også sagde, at de prøver jo at være en mere aktiv del af en eller anden form for demokrati eller online demokrati. De prøver at bringe lidt mere gennemskuelighed op og gennemsigtighed ind i ting. Altså ved ikke bare være en passiv spiller, som venter på, at en eller anden form for regering eller sådan noget begynder at tage et problem alvorligt, men altså nogen, der direkte går ind og laver noget og siger, hør her, det kan ikke passe det her. Vi bliver nødt til at gøre noget, ikke? Altså, hvis regeringer, man skal ikke frygte sin regering, regeringen skal frygte os, som de siger, og vi får en vendetta og alt muligt.
Men jeg tænker på, at det er måske også lige vigtigt at forklare, hvorfor, altså når man nu laver sådan en trussel som den her, der så faktisk ikke sker noget. Hvordan kan det være?
Jamen, der er jo mange ting i det, men det kan jo også godt være, altså hvis nogen i Anonymous laver en eller anden op, så kan det godt være, at den får mediernes bevågenhed, men det kan godt være, at der ikke er nok mennesker inde i de her chatkanaler eller på Twitter eller sådan noget, til at ligesom opmønstre kapaciteten til at lave en rigtig operation. Og så kan det bare falme ud stille og roligt. Men budskabet i det her, det kan jo også godt være, at bare en pressemeddelelse er nok til at få Ekstrabladet, de højeste alarmberedskaber og universiteterne og DK-cert og sådan noget. Ikke? Altså at det bliver taget seriøst af også professionelle. Det er ikke bare nogle script kiddies i et hjørne, men der bliver altså reageret på det, når de siger et eller andet.
Så
den måde, bare lige for at forklare det rigtig grundigt, den måde, man ligesom arbejder på, hvis man kan sige det, for, og nu snakker vi mænd, altså det er anonymous, alle kan jo principielt, som jeg har forstået det, være anonymous, det kan jeg også være, hvis jeg har lyst til det. Ja. Men den måde, det ligesom foregår på, det er, man kan sige, det minder lidt om en slags udbud, kan man sige. Man laver en video, eller kommer med en eller anden trussel, og så håber man på, at der er nogle andre af dem, der kan noget, der hopper på, så man bliver rigtig mange.
Ja. Alle er jo anonyme, altså uden at jeg skal gøre mig alt for klog på det her miljø, så er der jo nogen, som måske har lidt mere pull end andre, fordi de måske kan lidt mere end andre. Men det er noget med, hvem der får en smart idé, eller hvis der sker noget i tiden, som der skete med det her Westboro Baptist Church, der skete lige her sidste uge, hvor de så får opmønstret nok opbakning til at lave en fullblown operation til at gøre hvad som helst. Ikke?
Ja, det er et stykke tid siden det her, men vi skal bare lige huske at sige den der med den her kirke, det var altså noget med, det er en operation, som gik ud på at stække et bestemt religiøst samfund, som man mente havde opført sig uanstændigt i forhold til det her skoleskyderi, der lige har været i USA. Bare lige før nu, jeg skal lige sige, at du har stillet indberettet 4-7-programmet her, det hedder Aflyttet. Vi er i gang med at gennemgå over 2012. Vi har lige siddet og snakket om anonymous, men jeg synes også måske, det er vigtigt at lige at huske at sige, at det ikke altid, de er så anonyme, som de selv tror. Hør bare her.
Mandag den 3. september uploadede en gæstebruger en lang tekstfil til pastebin.com. Tekstfilen begynder en lang række ASCII-tegn, der er sat op, så de ligner en tegning af en mand med hat, monokel og et glas i hånden. Det billede var symbolet på den nu hedengange hackergruppe LOLSEC, Laughing Out Loud Security, der blev sprængt indefra sidste år, da et af medlemmerne, SABU, blev FBI-meddeler. Og resten af filens indhold er netop tiltænkt FBI. Hackergruppen Antisec, angivelig en blanding af Anonymous-medlemmer og tidligere LOLSEC-folk, siger, de har fået fat i 12 millioner unikke maskinnumre, UIDs, fra diverse iPhones og iPads. Sammen med numrene var der informationer om brugerne af apparaterne. Antisec lagde samtidig links ud til en stor krypteret fil, der viste sig at indeholde lige præcis 1.001.000 af de her numre, som de dog havde været så venlige at fjerne de personlige informationer fra. Apple har længe været under kritik for at bruge de her unikke ID-numre på alle deres apparater, og er faktisk i gang med at lave det om, da det kan være et sikkerhedsmæssigt problem, fordi numrene kan bruges til at overvåge og få adgang til nogle af de enkelte maskiner. Men Antisec-hack handler ikke om Apple. Det handler om, hvor de har fundet de her 12 millioner numre, og de siger, de har fundet dem på en FBI-agents computer. Filerne angiveligt fundet marts i år på en Dell Vestro bærbar, der tilhørte Special Agent Christopher K. Stangle for FBI's Cyber Action Team og New York FBI's Office Evidence Response Team. Udover numrene var der brugernavne, postnumre, adresser osv. til ejerne af hver enkelt Apple-maskine, hævder altså Antisec, der samtidig fortæller, at der ikke var andre dokumenter på computeren, der sagde noget om den her fil, eller hvorfor i alverden den lå hos FBI. Antisec, eller hvem det nu er, der har fået fat i filen, har et bud på, hvad FBI laver med de her filer. Fucking FBI, bruger dit Apple-apparat til at spore dig, eller et eller andet lort. Det er i hvert fald vores bedste bud, og vi ved godt, at FBI vil gå i damage control mode og forsøge at styre medierne for at diskreditere det her. Men i det mindste har vi prøvet, skriver de. Det tog faktisk 24 timer, før FBI gik ud og benægtede alt. De gemte ikke Apple-numre, hævdede de. Der havde aldrig været indbrud i nogen maskiner, og de havde aldrig hørt om den fil. Og internettets brugere, ja, de er noget forvirret. Især på grund af balladen om, hvem der egentlig står bag. LOLSEC, som jeg nævnte tidligere, blev som sagt infiltreret og opløst af netop FBI, og rygterne går på alt om en falsk flag-operation til, at FBI har givet numrene selv ud for at få nye hackere frem i lyset. Apple har afvist, at de på noget tidspunkt har udleveret numrene, der til gengæld er ægte, til FBI. Men i virkeligheden er det måske ikke selve hacket af Apple-numrene, der er interessant. Antisec benytter sig nemlig af lejligheden til at give hele verden en gevaldig politisk opsang, og den opsang er sjovt nok blevet overhørt overalt. Især da den indeholder en række temmelig uhyrlige påstande om mord på hackere, der angiveligt kom for tæt på sandheden. De nævner en Hackbart, der blev myrdet i 1989 under den kolde krig, og en Tron, der åbenbart rodede med kryptologi. Men det mest interessante er faktisk til sig sagen om Gareth Williams op igen. Gareth Williams arbejdede for den engelske efterretningstjeneste, og han blev fundet død i en sportstaske i badeværelse i sin lejlighed forrige år. Myndighederne hævder, at det skete efter en sexleg. Antisec er helt sikre på, at det er mor. Han blev myrdet og pakket i den sportstaske i sin sikre MI6-lejlighed, efter at have snakket om at lægge noget til Wikileaks på IRC, Internet Relay Chat, hævder altså Antisec, der også mener, at det er typisk for efterretningstjenester at kalde det her for selvmord. Den slags er så nemt at dække over, skriver de. Men det går endnu videre. De mener, baggrunden for deres opførsel og udfordring af FBI ligger i selve vores samfundsstruktur. Med copyrights og patentlove ejer ingen noget mere, siger de. Dit hjem, dine ting, din bil og din computer. Du skal betale for alt, du har gennem hele livet, en gang om måneden, indtil du dør. Det er fremtiden. Intet er dit. LAAS, Life as a Service. Livet som noget, man leger. Du kommer til at lege dit eget liv, skriver altså Antisec. Og fortsætter. Du skal skynde dig og arbejde dagen lang, hvis du vil overleve. Tænkning er slemt. Spil et computerspil. Tag nogle stoffer. Hvorfor ikke? Eller gå i biografen. Underholdningsindustrien er her for at løse alle dine filosofiske problemer. Smart, skinnende lort. Men tænk ikke for meget. Det er farligt.
Du er inde i Radio 24/7. Du har lige hørt en af de historier, vi har bragt her i aflyttet i 2012, nemlig en om Antisec og Sabu, som pludselig blev interessant for FBI. Jeg besøger Sissel Ahmad fra DK Cert og cyberkrigskorrespondent Nix. Nix, den her historie med de her Antisec, hvordan er det gået med dem siden?
Jamen, det går jo op og ned, ikke? Det er jo stadigvæk et brand eller et navn. Noget folk kan ikke genkende til, når de ser det. Selvfølgelig er det skiftet ud med menneskerne bag scenen, fordi de fleste af dem er blevet nappet og sidder i spillet nu. Men så blomstrer der en ny, ung generation op, og på internettet, der tager det jo kun 20 minutter for at danne en ny generation. Så de laver jo stadigvæk småaktioner i Antisec-navn, fordi grundideen er jo fin nok. Det var kun fordi, de blev infiltreret af FBI.
Da vi lige så havde hørt det her, der nævnte du også, der var en detalje, man var nødt til lige at huske at tage med, nemlig at der var sket noget med, mens den her mand, Sabu, i virkeligheden er i FBI's sold, som det vel hedder med et lidt gammelt udtryk, altså han simpelthen sidder og arbejder for FBI, samtidig med at han lader, som om han stadigvæk er ledende hacker, så sker der faktisk noget lige for næsen af ham og FBI samtidig. Hvad er det, der sker?
Jamen, de havde jo hacket ind i det der Stratfor, Strategic Foresight, som er et privat ejet efterretningstjeneste. De havde jo alle deres, all your information belongs to me. Så de havde jo alt det der, og så lige pludselig så begyndte de andre i Antisec og sagde, jamen, skal vi ikke bare give det til Wikileaks? Og så flippede han fuldstændig ud og sagde, nej, det skal vi ikke. Og han prøvede at gøre alt muligt på 3 sekunder, prøvede han at ringe til Wikileaks og prøve at sælge dem og sådan noget. Det vidste man jo ikke før bagefter, at det var sådan en form for entrapment. Og så sagde de, fuck dig, Sabu. Og så gav de alle informationerne til Wikileaks. Så Sabu har været under FBI-kontrol, men det har så også været en FBI-sanktioneret eller godkendt operation at hacke Stratfor, fordi han jo har været en del af det. At han så ikke kunne styre det, eller de ikke kunne styre de andre til, at Wikileaks fik det, og resten af verden så fik det, det er jo så noget andet.
Vi skal lige forbi et andet emne her, det er nemlig ID-tyveri. ID-tyveri, det kan være et stort problem, det kan være noget, man bliver udsat for på grund af noget, man har foretaget sig på det der internet, men det kan også komme ud af noget fuldstændig banalt, såsom et sygesikringsbevis. Og i foråret, der talte aflyttet med Julie, der fik sig en rigtig grim overraskelse om, og det gennem en hel retssag for at komme videre. Det, der sker med dig, det er, at du mister dit sygesikringskort på et tidspunkt.
Ja, under en en klassetur i 7. klasse til København.
Du kan ikke huske, hvad det var, der var sket. Altså, det er bare forsvundet for dig. Så får du et nyt.
Ja, men det altså. Jeg ved bare, at jeg har haft den. Jeg er ikke sådan en, der mister mine ting. Og det var specielt på det tidspunkt, at jeg havde den på mig altid. Og så lige pludselig, så havde jeg den ikke.
Men prøv lige at fortælle mig, hvad var konsekvensen af, at du mistede det her sygesikringsbevis?
Altså i første omgang var der ikke nogen konsekvenser, fordi der gik nogle år, inden jeg fandt ud af det. Og der har jo ikke været nogen problemer, og jeg har ikke tænkt over, at man skal ringe til nogle mennesker og sige til biblioteket og sådan noget, når man har mistet sit sygesikringsbevis. Det er ikke noget, jeg vidste noget om. Jeg vidste ikke noget om, at det kunne være farligt at have mistet sit sygesikringsbevis, fordi jeg tænkte, alle har jo sygesikringsbevis. Men så på et tidspunkt begynder jeg så at få sådan nogle sms'er om sommeren. Jeg kan ikke helt huske, om det var 2009 eller 2010. Det skal være helt ærlig. 2009 har det nok været. Hvor der står, at jeg mangler at aflevere nogle bøger. Og der står, at jeg mangler at aflevere 37 bøger. Og første gang, jeg får sms'en, tænker jeg, at det kan ikke passe. Det må være en fejl, for jeg vidste, at jeg ikke havde lånt noget derinde. Men så tænkte jeg, at det kunne jo godt være, at det måske var, at der var én ting eller sådan noget, jeg havde glemt at aflevere, og så var de der 37 ting, var det, jeg havde lånt derude i alt eller et eller andet. Jeg vidste ikke, hvad det var, det handlede om, men jeg tænkte, at jeg i hvert fald hellere må genlåne og være på den sikre side. Så jeg sendte en sms for genlåne. Og så anden gang står jeg også i en situation, hvor at jeg ikke, fordi det er i ferien, så første gang har jeg heller ikke kunne lede efter det, for at kigge derhjemme, og anden gang får jeg også en sms om, at jeg altså stadigvæk mangler at aflevere de her bøger, men jeg havde genlånt dem igen. Men der står også en situation, jeg står i lufthavnen, og jeg kan ikke komme til at genlåne dem. Derfor så genlåner jeg dem igen via sms. Tredje gang, jeg så får den der sms, så tænker jeg, nu stopper det, fordi nu, der havde jeg så kigget, og havde ingenting, og så tog vi der ud på biblioteket, på Kolding Bibliotek, og sagde, jeg bliver simpelthen fået de her sms'er om, at jeg har lånt en hel masse, og jeg har været inde og kigge på de bøger, der står inde. Og ja, det er altså ikke mig, der har lånt de her bøger. Jeg har aldrig set dem før i mit liv.
Hvad var det for nogle bøger? Kan du huske det?
Det var sådan nogle pigebøger, sådan noget Pigen med den blå cykel. Æblekinder, tror jeg også, der var. Så var der en del DVD'er og nogle CD'er, men det var, altså det var, jeg kan ikke engang huske, hvor mange, om det var 37 materialer, eller hvad det var. Det var i hvert fald en hel del. Og det mister man jo ikke lige. Altså, jeg ville jo vide det, hvis jeg havde 37 materialer derhjemme, som jeg havde glemt at aflevere. Og så siger vi så til dem, at fordi jeg har nemlig tjekket på de tidspunkter, hvor at de er blevet lånt. Og begge de to tidspunkter, hvor at alle de her materialer er blevet lånt, har jeg været på arbejde. Det kan altså ikke være mig, altså sådan rent fysisk, er det umuligt, at det kan være mig. Så går jeg derud og siger det til dem, og de giver mig indtrykket af, at nå, det kan de da godt se, og det skal de nok lige tjekke. Det skal de, vi sætter dem lige på ro og leder efter dem, og så skal de nok lige tjekke op på det. Og så hvis jeg ikke hører mere, så er det jo. Og det var i august. Så i november får jeg en mail om, at jeg skylder dem så mange penge, fordi jeg altså aldrig har afleveret de her bøger. Så ringer jeg derud.
Hvor mange penge drejer det så om, kan du huske det?
Cirka. Det er omkring 10.000. Og så ringer jeg derud og siger det til dem, hvor de igen giver mig et indtryk af, at det her, det er, nå okay, jamen, det var en fejl, og det skulle de nok lige kigge på. Og ret kort tid efter det, får jeg så en mail mere, som jeg ikke reagerer på, fordi jeg lige har ringet derud, og så tænker jeg, de er nok bare sådan en automail, som computeren den laver, og de er ved at kigge på det. Og så i januar får jeg så et brev fra inkasso, om at hvis jeg ikke betaler den her regning endda, så kommer de så og gør det, inkasso gør. Og der er det så, at vi begynder at kontakte kommunen derude, og så frem og tilbage med at få snakket med kommunen, og de vil ikke bakke ned, og vi siger, at vi vil betale, og så afslører
den. De trækker dig simpelthen i retten på baggrund af de her bøger og den regning på 10.000 kroner, så siger de, så skal du i retten, for at vi får dig til at betale.
Ja. Jamen så har jeg mange snakke med politiet blandt andet, fordi vi prøver at finde ud af, om de kan gøre et eller andet med det her med min sygesikringsbevis. Vi snakker med en advokat for at finde ud af, hvad vores muligheder er, og vi får faktisk også politimesteren, han ringer til Kolding Kommune, fordi at han tror på, at det ikke er mig. Han siger, at de kan ikke gøre noget ved det her med, at der er nogen, der har stjålet min sygesikringsbevis og misbrugt det, fordi altså, det er så lang tid siden, de har ikke nogen chance for at oplyse, opklare det. Så prøver han at ringe til en, fordi han tror på mig, jeg kan jo bevise, at jeg har været på arbejde. Han ringer til kommunen og prøver at overbevise dem om, at det er fjollet at bruge tid på, men de insisterer. Og så går der rigtig lang tid med frem og tilbage med advokater og sådan noget. Der går lang tid, inden jeg overhovedet kommer i retten. Jeg tror, der går et halvt år, eller sådan noget i hvert fald.
Det må også have kostet dig nogle penge undervejs, altså alt det her advokathjælp og sådan noget.
Ja, ja. Altså, vi har noget forsikring, der betaler den selve hovedforhandlingerne. Men det indledende, det har vi selv skulle betale, ja.
Og så kører det frem og tilbage mellem dig og kommunen?
Ja. Og hvor jeg så endelig kommer den dag, hvor vi kommer i retten, og jeg giver min forklaring, og de stiller spørgsmål, og vi medbringer vores beviser, og de prøver, og deres sag kører ligesom på, at jeg er utroværdig. Og at jeg lyver. Så kan det godt være, at jeg ikke selv har gjort det, men så har jeg i hvert fald givet mit sygesikringsbevis til nogen og fået dem til at gøre det.
Hvordan er det at få at blive beskyldt for sådan noget?
Det er rigtig ubehageligt. Rigtig, rigtig ubehageligt. Og jeg ved godt, at sådan skal tale advokater til hinanden og sådan noget, men når man sidder der og jeg er en ung kvinde, jeg ved da ingenting om jura, og jeg ved da ikke, hvad nogle af de der ord, han tænker i hovedet på mig, betyder. Jeg ved bare, at han... Jeg kan bare mærke, at han ikke tror på mig, at jeg får påklistret en masse ord på min person, som jeg ikke synes passer. Og det er rigtig hårdt at skulle gå med i baghovedet, at måske skal jeg betale, jeg ved ikke, hvor mange penge for noget, jeg overhovedet ikke har gjort.
Hvordan ender den retssag der? Altså, hvordan går det?
Jeg synes, at selve dagen forløber fint nok. Og så bliver jeg så ringet op. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid der er, jeg skal vente. En uge eller sådan noget. 2 uger. Hvor jeg så bliver ringet op og får at vide, at jeg har vundet.
Så de giver dig faktisk ret til sidst?
Det gør domstolen. Så efter det, så får jeg så altså mine penge igen. De har nemlig, fordi når man har noget indestående med kommunen, så trækker de ens, i første omgang, så tager de en, det man skulle have haft tilbage i skat. Det har de gjort 2 år i træk, og de penge får jeg så tilbage. Samtidig med, at jeg tror, at de skal betale nogle af de, jeg tror, de skal betale de omkostninger for hovedforhandlingerne, som mine forsikringer skulle betale. Vi har selvfølgelig stadig haft nogle udgifter, som er derude, men det er selvfølgelig det vigtigste, var at blive vant.
Har du gået sådan imens alt det her det forløb og dannet dig sådan et eller andet billede af, eller prøvet at forestille dig, hvem det er, du kunne have fundet på at misbruge dit sygesikringsbevis?
Ja, helt sikkert. Prøvet at forestille mig, hvad det kunne være, at det kunne være, der var sket, og det er også rigtig ubehageligt, fordi jeg har jo været sted med min klasse, så det er også bare træls at skulle gå og tænke på, om der er en af dem, der har taget det, og så mange efter har misbrugt det, eller om jeg har tabt det, der er nogen, der har solgt det videre, og sådan. Selvfølgelig har jeg prøvet at se, om jeg kunne komme med en eller anden forklaring, så alle parter ligesom kunne tænke, nå, okay, så det var det, der var sket, og så kunne stå en streg.
Hvordan påvirker det der undervejs, den her sag der? Hvordan, var det noget, du sådan, var det belastende at gå igennem?
Ja, jeg rigtig meget, fordi man bliver ved med sådan at tænke, nej, nu er det i orden. Ej, så er det ikke i orden alligevel. Ej, nu har vi måske fundet en løsning, og det har vi ikke alligevel. Det var rigtig udmattende, og jeg ved, at min mor har brugt rigtig meget tid. Meget tid og mange kræfter på det også, og brugt rigtig lang tid på at være sur og ked af det, og frustreret, rigtig, rigtig frustreret rigtig meget af tiden, fordi systemet virker bare så kasset. Altså sådan, når alting skal tegnes op i de mindste detaljer, og man som med sådan en menig mand eller lægemand har man jo bare ikke en chance for at forstå, hvad der sker. Det er rigtig frustrerende.
Har det overrasket dig, hvor hvor store konsekvenser det havde bare det her med at komme til at miste det almindelige sygesikringsbevis?
Virkelig. Virkelig overrasket mig. Det havde jeg slet ikke regnet med. Jo, det tænker jeg rigtig meget over. Tænker jeg rigtig meget på at passe på mine ting, både når jeg er i Danmark og når jeg er i udlandet. Det er selvfølgelig træls, men selvfølgelig skal man passe på sine ting, men det var da i hvert fald en tillid til verden, der lige blev brugt.
Det var altså et lille indslag fra i sommer om, hvor galt det kan gå, hvis bare man har mistet noget så banalt som et sygesikringsbevis. Du lytter til Radio 24/7, programmet her, det hedder Aflyttet, og vi har besøg af Sissat Ahmad fra DK Cert, og vi har også vores egen cyberkrigskorrespondent Nix ombord her, siden over her ved siden af. Det her medietyveri, jeg ved, Sissat, at det er ikke noget, som man konkret kan gå ind i. Hvor mange henvendelser har I omkring det ude hos jer?
Det er ikke sådan, at vi har voldsomt mange henvendelser fra borgere, der har oplevet identitetstyveri, men der kommer der nogen, og det er typisk noget, der er forbundet med en social netværksside, hvor man er delt for meget, og man har mistet sit login på en eller anden måde til igen en profil på en social netværksside, er der Facebook, og der har man måske oplevet, at ens konto er overtaget, som så er brugt til at kommunikere med venner. Og så er der været eksempler på, at venner har modtaget en mail fra personen, der har mistet sin konto, om at jeg er i udlandet et eller andet sted, jeg har mistet bagage og det hele, gider du sende mig nogle penge, så jeg kan komme hjem? Og når jeg er hjemme, så skal jeg nok overføre penge tilbage til dig.
Den kan jeg godt huske, den har jeg faktisk også været udsat for nogle gange, og jeg har også haft nogle desperate venner på Facebook, som bagefter har haft enormt travlt med at prøve at forklare, at det var altså ikke dem, lige men de har været låst ud af deres konti, som regel. De er selv låst ud, fordi passwordet er blevet overtaget i den her sammenhæng. Og der er det jo interessant nok at tænke på, at det, der som regel redder os alle sammen, det er sproget. Det er fordi, at det er svært tit for mange af dem, der går ind og gør det her. Det er som regel ikke danskere.
Ja. Ja, men der har også været eksempler på, måske ikke herhjemme, men i udlandet, at der blev skrevet på det lokale sprog. Men igen, hvis man kender vedkommende godt, jamen så ved man, at der måske bliver kommunikeret på en måde, som ikke er normal for den her person at kommunikere på med sin ven, der er blevet skrevet til på fra den her venneliste her. Det er blot et eksempel på også en vis grad en form for identitetstyveri, at man mister sit login til en Facebook-konto for eksempel. Der er også eksempler på, at man har mistet sit login til en mailkonto som Hotmail eller Gmail, og det er også givet en eller anden form for identitetstyveri.
Nogle kan man sige, at det her med, at vi kan være udsat for identitetstyveri af onde kriminelle, som gerne behøver vores penge og sådan noget, det er sådan noget, som vi ligesom er nødt til at leve med som et eller andet fact of life, altså det kan altså ske, hvis man ikke passer ordentligt på. Men personligt, der har det sådan noget med, hvordan har I det med, at staten som sådan faktisk logger os alle sammen og har gjort det siden år 2002? Der bliver vi jo gemt, når vi ringer til nogen, og når vi får alle de her ting gemt på vores, det hedder logningsbekendtgørelsen, blev indført i 2002. Hvad med dig, Nick? Så er du tilfreds med det?
Overhovedet ikke. På ingen måde, selvfølgelig. Men det er jo klart.
Hvad med dig? Du føler dig... Jeg går ud fra, at du føler dig i trygge hænder, og det er bare sådan noget, man er nødt til at gøre.
Jamen, til en vis grad er man nødt til at gøre det, og der er selvfølgelig et formål med det, man gør, når man logger på den måde, og selvfølgelig kan man altid diskutere privatlivets fred. Men nu har man fået den logningsbekendtgørelse, og den er kommet for at blive, og det er nok det, jeg har at sige til den.
Jeg er ikke tilfreds med, at den er kommet til at blive. Jeg har det helt sikkert ikke særlig godt med den her logningsbekendtgørelse. Igennem hele året i år, der har jeg ført en personlig og indtil videre usædvanlig gennemført tabt krig imod den her logningsbekendtgørelse. Sidst jeg tog den op, der talte jeg med advokat Bjørn Elmqvist om muligheden for at føre en decideret sag imod den danske stat for at få den afskaffet. Hør bare her.
Aflyttet befinder sig midt i København hos et velestimeret advokatfirma. Og sammen med en velestimeret advokat, Bjørn Elmqvist, som også er formand for Retspolitisk Forening, og det er den forbindelse, vi har taget fat i dig. Grunden til, at jeg sidder her, det er fordi, at jeg er jo personligt stødt over, at jeg bliver logget via logningsbekendtgørelsen. Det vil sige, at staten gemmer mine teleoplysninger, altså hvem jeg ringer til, og hvem jeg sms'er til, og hvem jeg modtager sms'er fra, og hvem der ringer til mig, plus at de gemmer min datatrafik. Og det gemmer de i et år ad gangen, selvom jeg ikke har gjort noget. Og det mener jeg jo så er i strid med Menneskerettighedskonventionen stykke 8, EU's Menneskerettighedskonvention stykke 8. Det er ikke det, den hedder, siger du?
Det er ikke EU.
Det er ikke EU's, den hedder den europæiske Menneskerettighedskonvention stykke 8.
Den er meget ældre end EU.
Hvad siger du?
Den er ældre end EU.
Den er ældre end EU, ja. Simpelthen. Ja. Så det vil sige, at principielt, altså noget af det, der blandt andet står, det er brevhemmelighed, det har jeg ret til.
det her tilfælde, det er, hvem jeg sender brevet til, og hvem jeg modtager, det er så mails, der handler om, men det er jo virkelig det samme. Vi er så krænke i den sammenhæng, hvis der er nogen, der følger med i det, om man så må sige.
Ja, der vil jeg i udgangspunktet sige ja. Det er der slet ingen tvivl om. Problemet, og vi har også domme, der går ind og vurderer det. Der er selvfølgelig en række problemer forbundet med om procedurer og så videre, hvordan man kommer dertil, det kan vi snakke om lidt. Men problemet med artikel 8 i konventionen er, ligesom for alle de andre rettigheder, der er hjemlet i den, retfærdig rettergang, ytringsfrihed, retten til at forsamle sig osv. osv. Alle sammen indeholder et stykke 2, hvor der står, der er dog undtagelser fra hovedreglen. Og det gør, at man altid må ud og vurdere og sige, jamen, hvor må man regne med, at domstolen vil lægge snittet i lige præcis den her sag. Vil det være noget, der rammes eller omfattes af hovedreglen om beskyttelse, eller er det noget, der falder ind under undtagelserne, der siger, at de enkelte lande, de kan af national sikkerhedshensyn, hensyn til statens sikkerhed eller til den offentlige ro og orden, kan de ved lov foretage undtagelser fra hovedreglen.
Men hvis nu jeg så står her igen og er stedig og siger, at jeg vil fortsat ikke, jeg vil ikke finde mig i, at de her oplysninger gemmes omkring mig, når jeg ikke har gjort noget. Altså, jeg synes, det var i orden, hvis jeg nu vitterlig var terrorist eller et eller andet, eller havde foretaget mig et eller andet, som går jeg ligesom havde pådraget mig mistanke. Så kan jeg godt forstå, at man ønsker måske at undersøge mine forhold, også overvåge mig elektronisk, men hvis man gør det automatisk, og det vil sige, det er jo ikke kun mig, det gælder, det er jo hele den danske befolkning, hvis man går på sin computer eller tager sin mobiltelefon, så bliver det logget. Hvis jeg nu siger, det vil jeg så gerne, det vil jeg ikke finde mig i, det vil jeg klage over, eller det vil jeg have rettens ord for, er urimeligt. Hvad skal jeg så gøre?
Ja, der er to veje at gå. Den ene er at melde dem, der gør det, mod dig til politiet, og så sige, de overtræder. De overtræder lovgivningen, de overtræder straffeloven, der kunne vi også godt finde en paragraf, hvor der står et eller andet, som vi kunne bruge. Problemet vil bare være, at sådan en anmeldelse givetvis vil blive afvist af politiet. Det vil sige, at vi har ingen mistanke om, at der er begået en forbrydelse, fordi det sker i henhold til dansk lov. Så det er ikke ulovligt, det de laver. Så kan du klage over det til statsadvokaten, som er klageinstans for sådan noget med politianmeldelser. Og de vil givetvis godkende, at politiet har afvist dem. Så vi kan lade den ude, så at sige. Praktisk vil den ikke kunne lade sig gennemføre. Der kan være tilfælde, hvor det er så grelt. Nu talte du om logning. Der kan være andre ting, hvor man kan sige, at her er det i hvert fald forkert. Her kræves der for eksempel en dommerkendelse til, at man konkret må lave et eller andet. Hvis man går skridtet videre på det elektroniske for eksempel, og indlægger et snifferprogram, en slags virus, som så inficerer din mailbox, hele din computer, din harddisk, som går ind og kopierer al trafik, du har ind og ud, og som så, hver gang der er mulighed for det, går på nettet og sender kopier hele din trafik tilbage til den, der har sendt snifferen, nemlig politiets efterforskningsafdeling. Hvis du kommer under mistanke om, at, eller får mistanke om, at sådan noget er der på din computer, så kan du prøve at sætte en aktion i gang mod politiet der ved at anmelde det. For hvis ikke de har en dommerkendelse, eller hvis ikke det er sådan, at snifferprogrammet er kommet ind på din via en trafik, du har haft med en, der er omfattet en dommerkendelse, så er der faktisk en forseelse der. Men den generelle logning af alt, som du taler om her, det er i den grad lovhjemlet. Så der bliver man nødt til at sige, at den eneste vej, du har for at gå ind og angribe det, det er at søge at anlægge en civilsag ved en dansk domstol mod den instans, der står for det her. Du kunne sige, det var Justitsministeriet for eksempel, som har været med til at få loven vedtaget. Du kan jo ikke udtage en stævning mod Folketinget, det er jo den, der har vedtaget loven. Men det må så være et eller andet ministerium, som du laver den her stævning imod.
Hvis jeg så skal gøre det, så går jeg bare ned og siger, at nu vil jeg en eller anden finder en byret, og så, det kunne så være Københavns byret, og så siger jeg, at jeg vil gerne stævne Justitsministeriet. Det må så være Morten Bødskov lige i øjeblikket. Jeg vil gerne stævne ham, fordi han logger mig i strid med, hvad jeg mener er mine frihedsrettigheder. Hvad vil der så ske?
Ja, du skal jo skrive det på papir. Det er ikke nok at ringe til byretten og sige, hej, jeg vil godt lave det her. Du skal have lavet en stævning. Det skal du typisk have en advokat til at hjælpe dig med. Du kan også prøve at gøre det selv. Og det er muligt, at sagen, da det er mod et ministerium, skal starte ved landsretten. Så plejer landsretten at være første instans, hvis det er konkret, og hvis du sætter et eller andet erstatningskrav på, så kan man lægge det så højt, at man når op på den beløbsgrænse, der er forudsætning for, at det kører ved landsretten. Der er nogen, der siger, at det her det er jo ikke et spørgsmål om penge for mig, det er et spørgsmål om principper. Der må jeg sige, at vores system med civile sager er faktisk skruet sådan sammen, at det bliver lidt lettere at komme igennem med en stævning, hvis der er sat beløb, hvis der er sat kroner og øre på et eller andet krav, du vil have inddrevet. Det er noget, vores samfund er indrettet sådan, at der er respekt for, hvis der er tale om penge, så kører det lidt hurtigere. Hvis det bare er et spørgsmål om, at du har nogle ideelle rettigheder, du synes er krænket, så bliver det endnu sværere.
Du er selv advokat. Er det en sag, du vil påtage dig?
Jeg kunne godt tænke mig det, hvis jeg havde tid til det. Mit problem er, at jeg for 99% vedkommende er optaget af strafsager. Og jeg har stort set året rundt en snes folk siddende i varetægtsfængsel, ud over alle de andre sager, jeg har været siddende. Og det vil jo nok kræve en del arbejde, det her. Så jeg kunne få svært ved at skulle køre det hele selv, men jeg ville ikke være afvisende for at indgå i et team med et par stykker, fordi jeg synes, der er så interessante ting i det, og så afgørende for samfundet, afgørende for vores skruen, vores retssamfund og retsstat sammen, vores respekt for demokratiet og for åbenhed osv. osv. Det, at vi rejser os en gang imellem og siger, at vi skal ikke finde os i den følagtighed, der er hos et altid værende flertal i Folketinget. Nogen kan kritisere, når de sidder i position, bliver det man selv justitsminister, så ser det helt anderledes ud, og så er man helt med på holdet. Jeg synes, vi trænger til at få gjort op med den sammenspisthed og den lemmingeagtige holdning, som man finder mange steder i samfundet, når vi får at vide, at vi bliver nødt til at have det her kørende, vi bliver nødt til at imødekomme PETs og politiets krav om det og det. Og hvis bare du har rent mel i posen, så kan du da være ligeglad med, om politiet kan følge med i, hvem du har mailet sammen med.
Altså, det var lige præcis det sidste, jeg er vred over, fordi jeg har det sådan at sige, at hvis jeg har brændt, i og med, at jeg har rent mel i posen, så kan jeg ikke se, hvorfor de skulle interessere sig for mig. Det synes jeg jo, at den vej, det spørgsmål bør vinde. Altså ligesom man kan sige, at vi kunne jo også tage fingeraftryk på den hele befolkningen og en lille DNA-profil for en sikkerheds skyld, og det kunne jo ikke være noget problem, hvis man ikke har noget at skjule. Men for mig, og det er muligvis min generation, der er lidt gammel indstillet, men jeg har det jo sådan at sige, at det at få taget fingeraftryk, så er man med i et forbryderalbum. Og det, der hører man ikke hjemme, hvis man er en almindelig lovlydig borger. Du er selv medlem, tidligere medlem af Venstre og folketingsmedlem også. Det er jo et frihedsparti. Hvordan er din indstilling til den her, hvad skal man sige, hvad har vi ret til som borgere?
Meget mere end det, der tildeles os i det daglige, synes jeg. Jeg brød med partiet Venstre tilbage i 1990, da jeg sad i Folketinget og var næstformand i folketingsgruppen, jeg meldte mig ud af partiet. Den 6. november 1990 kl. 10.30, det husker jeg meget tydeligt. Den konkrete anledning var Tamilsagen, men det havde at gøre med, at vi i slutningen af 80'erne, synes jeg, i partiet, efter at have været et ansvarligt liberalt parti, som tog individets frihed og borgerrettighed osv. alvorligt, så at det holdt ikke længere. Partiet var på flugt fra gamle principper, tror jeg, blandt andet fordi den kolde krig hørte op. Vi havde ikke længere brug for at stå så fast på disse frihedsrettigheder i kampen mod undertrykkelsen i Østeuropa. Nu var det jo os selv og vores egne principper, det kom til at handle om, og så blev det noget helt andet.
Det var altså advokat Bjørn Elmqvist, der fortalte om de her meget lange udsigter, der er for at få den her logningsbekendtgørelse stoppet. Men jeg giver ikke op, hvis du gerne vil hjælpe mig, eller vil komme med et godt tip, eller nogle gode idéer, eller for den sags skyld give mig noget mere advokathjælp, så kan du skrive til mig på lyt@aflyttet.dk. lyt@aflyttet.dk. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender i den grad tilbage næste uge med mere nyt fra det hylende, iskolde overvågningssamfund, vi alle sammen bor i, og som langsomt lukker sig om os som en sovepose uden lynlås, hvor vi hygger os i lyset fra vores smartphones, opdaterer vores Facebook-sider og køber ting, vi ikke har brug for, mens verden udenfor, den der faktisk er, virkelig ligesom falmer og falder i lysstyrke, og måske til sidst en dag holder op med at eksistere, og så, for sent, vil vi alle sammen drømme om frit at besidde sandheden i en sjæl eller et legeme, men det bliver i hvert fald ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.